Ниже воды, тишей травы, природа вокруг нас.
Виктор Парфененко, «Природа вокруг нас». Вы, напевно, зауважили, что шмат такие птушки, якія раней уважаліся за пералётных, оседают у наших шаротах. И не то, что врановые, а ли некоторые іншие птушки, такие, как белый бусел, шерый журавель, разностайные насекомоядные виды. Чому былые мигранты становятся патриотами и не взлетают на поудень? На гэтае пытанне давай мы зробим логичный отказ. Такие повозины нередко связывают с потеплением климату. Хотя для зимующих видов важно не только накольки теплое надворье, але и наявность корму. Коли птушцы достатково ежи, каб выпрацовывать энергию до обогреву, то она может и не взлететь практически весь год. На мою память, еще 30 годов тому некоторые лебеди-шипуны заставались на сажалках, которые облюбовали дети и дорослые. У городни, принамсі, несколько таких сажалок облюбованные были такими птушками. До речи, про лебедей такие известки. Як каже Академия наук Беларуси, в залежности от природных варунков, зимуя что год от 500 до 2050 особенно гэтых пернатых. Для наших шаротаў гэта сярэдні паказнік. У Беларусі няма мора, асноўнага месца зімоўкі лебедзяў. Зіма для такой птушкі, для лебедзя і для любой іншай – гэта заўсёды рызыка. Многія самцы адмыслова не адлятаюць у вырай, таму што хочуць застацца максімальна блізка да месцаў размнажэння, каб вясной заняць найбольш камфортныя ўчасткі для гнездавання. У гэтым выпадку гэта ўсвядомленая рызыка. Сярод неадлетаючых таксама ёсць слабыя і хворыя птушкі. Зразумела, зіму перажывуць не ўсе, але неабходна разумець, што гэта натуральны адбор. Хворы генафонд не патрэбны прыродзе, а вось моцныя асобіны здольны выжываць самі. І таму, як толькі мароз сковае вадаём, неравнодушные до природы люди, особливо пенсионеры, бьют тревогу и уважают, что треба терминово пробивать лед и сочить, каб для птушков была полонка. Але адмыслоўцы не рекомендуют без причины вмешиваться у природные процессы. Птушка сама зразумее, что вода замерзая и здольная сама знайсти себе іншее место для зимовки. Але складанне за ўсё ў халады тым відам, якія прызвычаіліся харчавацца насякомымі і амфібіямі. Але і яны знаходзяць спосабы, каб выжыць. Белыя буслы прыстасаваліся шукаць корм на незамёрзшых вадаёмах. Апрача таго, яны атрымоўваюць падкормку ад людзей. Да прыкладу, адна птушка ўжо які год зімуе ў мінскім мікрараёне Шабаны. Насякомаядныя – крапіўнік, сітаўка белая, пеначка-цянькаўка. У халодны сезон таксама перамяшчаюцца з сваіх месцаў абітання бліжэй да незамерзаючых вадаёмаў, дзе можна знайсці насякомых і павукоў. Паслухайма іх. Гэтак гучыць крапіўнік. Вось так гучыць сітаўка белая. Так гучыць пеначка-цянькаўка. Дарэчы, у Беларусі ёсць нават адзінкавыя зімовыя рэгістрацыі: гарыхвосткі, чарнавушкі, поплаўнага канька і рэмеза. А вось на шэрага жорава уплыў аказвае якраз змяненне клімата. Для яго крытычны фактар – наяўнасць і таўшчыня снежнага пакрову, паколькі птушка харчуецца зімою раслінным кормам. Маласнежныя зімы дазваляюць ёй пракарміцца на ўчастках, дзе няма снегу. Пакуль на зімоўцы застаюцца адзінкавыя асобіны, але тэндэнцыя ўжо праглядаецца. У Беларусі шэрых жораваў назіраюць у халодны час на працягу апошніх 7 гадоў. Вадаплаўныя птушкі добра пераносяць холад, могуць доўга сядзець нерухома, Калі, напрыклад, лебедь сядзіць на лёдзе, паціснуўшы пад сябе лапы, ён проста эканоміць энергію. А здалёк можа падацца, што птушка ўмёрзла ў лёд. Лебедь усведамляе рызыку для жыцця і калі адчуе дыскамфорт, хутка зменіць умовы зімавання на больш спрыяльныя. Гэтая птушка здольная разагнацца нават па лёдзе. Часта ўвечары людзі бачаць чараду лебедзяў, а назаўтра толькі некалькі птушак. Гэта іх наводзіць на думкі аб жудаснай смерці птушак па віне сабак. На самой справе, калі лёду становіцца ўсё больш, а палонка памяншаецца, частка птушак ляціць у іншае месца. Дарослы лебедзь у стане пастаяць за сябе перад небяспекай. Калі ў птушкі няма бачных траўмаў, то і турбаваць яе не варта. Уважліва паназірайце за паводзінамі птушкі, якая нерухома сядзіць на лёдзе. Можна паспрабаваць спудзіць яе, акуратна кінуць лёгкі прадмет альбо корм побач. Ні ў якім выпадку не выходзьце на лёд самастойна і не падыходзьце блізка да птушкі. Дарослы лебедзь можа нават траўмаваць чалавека. Не варта спрабаваць самім перанесці лебедзя ў іншае месца. Настойліва просяць адмыслоўцы не рабіць гэтага і не ўмешвацца ў жыццё не толькі лебедзя, але і якой-кольвік іншай птушкі, калі яна з выгляду здаровая і без пашкоджанняў. Дарэчы, у дзяцінстве я сам быў сведкам такога абыходжання людзьмі з лебедзямі, якія засталіся на адной з сажалкаў гародні. Тады менавіта дбайлівыя ў двукосі жыхары суседняга дома, убачыўшы лебедзя ў гэтай сажалцы, запрасілі адмыслоўцаў, якія з дапамогаю сетак адлаўлівалі лебедзёў. Таму такая лебедзіная праблема, якую ствараюць людзі, перажываючы за птушку і сваім абавязкам лічучы яе пакарміць альбо сагрэць, прыносіць больш шкоды і мае значна больш падводных камянёў. Падкормка палягчае жыццё пернатых і таму стыпул ляцець знікае. У выніку сотні птушак застаюцца ў гарадах, уладараць халады, а добразычлівыя грамадзяне хаваюцца па кватэрах, а птушкі, якія звыклі да лёгкай ежы, застаюцца без пажытку. Вынік – вада замерзла, ежы не хапае, птушка гіне. Такая дапамога чалавека становіцца мядзвежай паслугай для птушкі. Таму дапамагаць пернатам у зімовы час неабходна ў асаблівых выпадках і з веданнем справы. А гэта ўсё. Пачуемся за тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас –